Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nageenyi keenyas haa ga'u hordoftoota keenyaa akka mo'atan wixata hagayya 28 bara 2023 keessummeessituun keessan an Sujirree Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti kafalmisiisaa ta'e mareen laga Abbayyaa deebisee eegaluuf jira. Walitti bu'iinsa kaaba Shawaa keessaa ittisuudhaaf mootummaan humnoota isaa bobbaasee jira jechuun gabaasameera. Dorgommiin atileetiksii addunyaa Budaapest keessatti geggeeffamaa jiru xumuramee jira. Kanneen armaan oliif gabaasaalee kabroo qophii keenya har'aaf qindeessinee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduu addunyaatti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Tasgabbii hanga tokko agarsiisee ka ture walitti bu'iinsi humnootii mootummaa fi garee hidhatee socho'u fannoo gidduutti magaalaalee bulchiisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti itti fufuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Godina Gojjaan Bahaa magaalaa Dabra Maarqos Finota Salaam keessatti. Godina Gondar Kaabaa magaalaa Dabra Taaboor keessatti sanbata irraa eegalee walitti dhukaasii akka ture lammiiwwan lakkoofsi isaaniin beekamin ajjeefamus jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Ajajii qajeelfama waliigalaa kan yeroo hatattamaa torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti nagaan hangi tokko argamu ibsee ture. Jaarmayaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA hanga masaan torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo sana keessatti torbanneeniif ka ture. Magaalaalee gurguddoo keessattis walitti bu'iinsa gaggeeffame sana booda tasgabbiin bu'uusaa gabaasee ture jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Godina Gaammoo naannoo Arbaa Mincitti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 105 hidhamu jiraattonni naannoof maatiin VOF ibsanii jiru.
Gandi Shaaraa jedhamtu aanaa naannoo Arbaa Minci jalaa baasuudhaan magaalaa Arbaa Minci jalatti akka galtu taasifamuutu jeequmsa kana kaasee jedhu jiraattonni. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'e ajjeefamuuf madaa'u. Ogeessi fayyaa hospitaalarraa akkasumas jiraattonni gandeen Shaaraa ibsanii jiru. Namoota mormii kana irratti hirmaatan irratti sarbama mirga namoomaa raawwatamuu fi kanneen hidhaman keessaa tokko tokko immoo wal'aansa fayyaa akkan arganne dhorkamuu isaanii akkasumas ganda sana keessatti sochii ramaddii daangeffamuu jiraattonni ibsan. Jiraattonni akka jedhanitti namni 18 ajjeefamuu fi 20 madaa'u dubbatu. Aangoota godina Gaamoo biraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkoofneef oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa hagayya 13 darbe kan bu'uurfame bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa caasaa waan hin qabneef jecha deebii argachuun hin danda'amne jedhee jira. Garuu waajjirri kominikeeshinii kan godina torban darbe humna nagaa kabachiisu kan godinaa waabeeffachuun gabaasa baaseen sirna heeraan ijaaramee fi nageenya naannoo sanaa dhabamsiisuuf humna socho'u to'annaa jala oolchuuf jecha tarkaanfii fudhatameen lubbuu namoota lakkoofsaan hanga tokkoo darbuu fi qabeenyaan barbadaa'usaa ibsuun isaanii yaadatama. Gama kaaniin paartiin demokiraatawaa Gaamoo ibsa baaseen humnootiin mootummaa. Humna waliin ginneen tarkaanfii humnaa fudhatan jechuudhaan bulchiisa naannoo sanaa himatee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Masrii Itoophiyaaf Sudaan hidha guddicha falmisiisaa ta'e kan Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu laalchise waggoota dheeraadhaaf marii gaggeeffamaa ture dilbata kaleessaa deebi'anii eegaluu isaanii aangawoonni himanii jiru jaallanne.
Mariin kun deebi'ee eegalamuun. Erga pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii ijaarsa hidha kanaa kan doolaara biliyoona 4.6 baasisu irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf kaayyoo qabaachuu isaanii ji'a darbe ega dubbatanii booda. Lagna Abbayyaa osoo gara Masrii Kaabaa keessa darbee gara galaana Meeditiraaniyaanitti hin marfatin dura magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuun keessatti Abbayyaa Sa'adii waliin walitti dabalama. Masriin hidhichi fedhii ishee tilmaama keessa osoo hin galchiin yoo ijaarame dhiibbaa hamaa geessisa sodaa jedhu qabdi. Kun balaa dhaabbataadhas jettee jirti. biyya addunyaarra jiran kanneen kan arabaa ta'an keessa baay'ina lakkoofsa uummataa guddaa ka qabdu masriin qonnaa fi namoota ishee miliyoona 100 ol ta'aniif bishaan dhiyeessuuf guutummaatti jechuun haala danda'amuun laga abbayyaa irratti hirkattee jirti. Lagni abbayyaa kan harka 85 ta'ummoo maddisaa Itoophiyaa keessaati. Ministeerri hojii jallisii kan masrii akka ibsanitti marii marsaa haaraa kun kaayiroo keessatti gaggeeffame. Ministeerri jallisii Haanii Sawilam akka jedhanitti masriin akkaataa hidhi kun itti hojjetamuu fi bishaannis itti guutamu irratti waliigaltee deeggarsa seeraa qabu barbaaddi. Sawilam falmii kanaaf furmaanni gama teeknikaa fi seeraa hedduun akka jiru dubbataniiru garuu bal'inaan hin ibsine. Mootummaan Itoophiyaa osoo waliigaltee irra hin ga'amin hidha abbayyaa bishaan guutuu erga jalqabee booda kaayiroo Finfinnee gidduutti wal dhabdee cimaan uumame.
Hoogganaan waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaan dilbata kaleessaa magaalaa handaara galaanaa Poort Sudaan jedhamtu keessaa kan seenan yoo ta'u biyyattiin waraana ji'oota 4 gam lameen biyyattii gidduutti geggeeffamerraa kaka'e raafamaa jirti. Ammas jaalanne.
Burhaan haleellaa eebila 15 ka'ee ji'ootaaf ture sanaaf waajjira muummee waraanaa kan magaalaa galma mootummaa Sudaan kaartuun keessatti cufatanii kan turan yoo ta'u amma ifatti mul'atan. Waraanni Sudaan haleellaa addaan hin cinne waajjira muummee kanarratti humnoota deeggarsa saffisaa kan itti aanaa Burhaan duraanii fi morkataa ta'an Mohaammed Hamdaan Dagaaloon durfamuun gaggeeffamaa ture ofirraa ittisaa tureera. Akka ibsi mana maree abbaa biyyummaa biyyattii bulchaa jiru irraa argame jedhutti Burhaan dilbata kaleessaa gama itti aanaa isaanii Malik Agaarii fi qondaaltota mootummaa kanneen biroo fi kan jaarmayaa tokkummaa mootummootaa kan lola cimaa kutaalee biyyattii keessaa dhiyeessuudhaan hojii isaanii gara Poort Sudaanitti jijjiiran waliin wal arganiiru. Tilmaamni lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa kanaan dhumanii kan ilaaleen piroojektiin hundeeffamerraa odeeffannoon jiru akka agarsiisutti waldhabdee kanaan namoonni gara 5000 tilmaamaman ajjeefamaniiru. Lakkoofsi dhugaa jiru baay'ee olaanaa akka ta'e kan yaadame yoo ta'u miidhamtoonni hedduun tajaajila fayyaa bira ga'uu dadhabuu isaaniitiin akkasumas magaalattiin guutummaa addunyaa irraa cituu fi gamlachuu du'a dhaqqabe gabaasuu diduu isaaniitiin ta'uunis ibsameera.
Pireezidaantiin Zimbaabwee Emerson Mnangagwa bara dorgommii waggaa 5 isa marsaa 2ffaaf sadhuma sanbata galgala irra deebi'anii filatamaniiru.
Kunis ba'iin sagalee argame yeroo eegamerra baay'ee dursee kan labsame yoo ta'u filannoo walfalmisiisaa fokkaraan guutame sana hordofee kan argamedha jedhameera. Dilbata kaleessaa pireezidaantiin haaraa filataman kun uummanni Zimbaabwee adeemsa filannoo hundaa karaa nagaan gaggeessuusaaf galateeffataniiru. Dubbi himaan paartii ZANU-PF Kiriis Musvangawa. Paartiin kun sirna filannoo gaggeeffame waliin waldhabdeen qabu jechuudhaan paartiin mormituu ilaalcha walfakkaataa akka qabaatu itti dabaluun gaafataniiru. Dilbata kaleessaa ganama hoogganaan paartii mormituu Neelsan Chamisa filannoo biyyattii keessatti gaggeeffameen pireezidaantichi injifachuun isaanii galabsame booda hanna ifa ta'ee fi shira guddaatu gaggeeffame jechuudhaan himatan. Dubbi himaan paartii ZANU-PF qeeqa idil addunyaa kan gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa irratti yaada kennaniin dhimmi Afrikaa keessatti hirmaannaan isaanii kun bulchiinsa koloneeffannaa duraanii kan yaadachiisudha jechuun ibsaniiru. Pireezidaantiin haaraa Zimbaabwee filataman kun umriin isaanii 80 ta'uun ibsamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf nyaa'atti jiraattota magaalaa Mandiidaa 8 konkolaataa waliin hidhattoonni faannoo guyyaa 10 dura ukkaamsanii fudhatan gadhiisisuudhaaf raayyaan ittisaa akka hordofaa jiru bulchiinsi aanichaa ibseera. Gama biraatiinis hagayya 19 bara 2015 irraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa aanaa Siyaadabriif Waayituutti magaalaan Dannabaaf Neewer jedhamu to'ateera jedha itti gaafatamaan waajjira komishinii aanaa Abbichuuf nyaa'a obbo Abdataa Haayiliyyee. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Nanno Oromia Gudina Shwakaba Ana Abichufnyat Hagaye Kudusagal Barakumalawafi Kudushanit Hidattoni Fanno Halilara Watani Turani Jachun Pulchinsi Ani Chaibse Jiram Jiratoni Ana Abichufnyat Okotoko Sagale Amerika Fiman Akajiraniti Hidattoni Fanno Magala Mandidara Fagenya Kilometra Sadirati Halila Egalani Turani Jachun Yeroma Hala Ani Chitjuru Ipsanirum Jirata Magala Mandidata Usani Kan Himan Makansani Akahiwa Amnekangafatan Namnitoko Guyo Talamankan Halina Genya Foyu Adajran.
Halina Genya Majuru Foyu Halina Genya Tisi Yaruta Mugadeo Di Sera Kavakiso Di Tadira Eta Turajan Tisabi Yachura Sarwa Kana Tema Anan Kenya Tadigati Vajram.
Tigaftama Wajra Communication Anicha Obo Abdata Hailiye Halila Hagayukrosagal Rawata Mirajran Ilal Sudan Yeribsan.
Tenduka Murizan Kanisan Senu Barbadani Tukasa polisi jenis itu asa Kenya terkata kampanye, atau tegur kesan cara makala kuditi anak Kenya makala mandiri terlihatkan ini perlu kita mani untuk lebih kun, kuyakana tora nama dijamin jauh tora, kerana itu kita fufuratani kerana itu dua jira tora nama dijamin sekali jira lupun sana kan darbe, kemudian negara kita na jenama tuji bufata kaya berkatan ini dijamin, kita mahu tahu kuyakana hal itu bayu sada tora. Uyu macam apa? Ergoran ni sentuh kepai. Sains garam ajaran dengan apa tu tiga dewi ni? Saya ni tu sebija kalau tu makanya rana ini jadi. Amat itu orang sana kawatera dengan apa? Nawai kalau tu indahu kawatera. Amat itu buaya kan hati waran ni ada muncilu.
Abu Abdatan itu dapat luaran hidat tu ni kunen. Namu tu sedet bulti kuran indura dan dirat kongolata walin ukam sanitran. Mana hidah magala nawai kifurani esabu tensani himbe kamu jecun kongolatan namu tu kanawalin ugurame ture magala dan Kesa suri, amma rayan itsa erga magala titu ate abba kabinyatif guya kalitsa debi ijrajran. Namun sadi abba fi darga gunilam oyrukon narra hidatto takanan ugguramani turan turti guyo tamurasa amboda. Galak kifamani rujucun hogganan kun ibsani rom. Nannu amarat godine shwa kaba kes akasucu an kan himan garehid atu tafanu kesa tokota usani ibsani makansani akahiwam ne kan gafatan wa e halilla ingedra watami yero ibsan.
Nante tafatu gafatal ni balo e hatsatu. Zuni yetu mbarse gawalu, zuni zarfu yotalu.
Isintu chavsi seini kanju sobeta. Yero bayi umnutu ne ginyamu tummat nannu amarat chavsi seini wambarbati sami ba. Wuchukun rade devin ra watamature. Amma mu mandibir mannaf nuwammate kanaf suchone digges ta saturre kilometra sadi kantau nanno oromia senirra sabab misas meshale ummete jala umnota motummati fulataman devisuf ture kawalitir uka saturre danga nanno amara fi nanno oromia ratti garekin irran namni duhinjuru namni lama midamani juru kan uka sajalkabe numiti boderra rayan ittisarufnan bakka gati dakkisne jira garu halilla kana dawo qop ifetani kan egalen isanturan
Garen hidatto tafanno humna adda oromia tuqonnaan bultoota naannoo amaaraa daangaa irra jirar rakkisa jechuun ibsanii birmannaadhaaf sosochoonee irra jechuun himaniin. Haa ta'u malee baatiiwwan muraasaan dura sadarkaa biyyattiitti caaseffamni humna adda diigamee irra deebiidhaan caasaalee humnoota nageenyaa kanneen birootti makamuu mootummaan federaalaa yeroo adda addaatti ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Mootummaan naannoo oromiyaas caasaa humna adda oromiyaa bittinneessuudhaan gara humnoota nageenyaa adda addaatti akka makamaniif haala mijeessee caasicha diiguusaa ibsee gabaasuun keenyas ni yaadatama. Jiraattuu magaalaa mandiidaa ta'uusaanii kan himan nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalaan isaanii tasgabbaa'u ibsaniiru.
Gandoota naannoo keenya daangessanii gandoota ofirraanii kan galani magaalicha xinxannoo guutuudhaanii kan galani tiraafii qaamola jiran humna sana itti hundaa'ee jira. Salin lagi ni kan dah cakap kan tondas kawan itu satu tu sekebala.
Akak jurat ni fi bulkin si anicha ibsanit gugat aku dah cakap oleh fiya dona gini akhir sekarang tuan tahu magalam mandida amat tasgabi kabdi jiran gabas segala mirkatif sahidam tu sunfinera.
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa Michummaa Mandeellaa Washington ka bara 2023 irratti hirmaatan VOA targamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaagaraa keessaa torbannoota ja'aaf turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mitukku Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Mandeellaa Washington kan maqaa Yaali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota Afrikaa irraa dhufan 107 ol hirmaachise magaalaa Washington, United States'tti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota egeree Afrikaa kunneen yaa'ii yaalii irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Ameerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru.
Young African Leaders.
Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruuf. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaa garaa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessaa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtonitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqabaa turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kaniin irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caalaa wanta hedduun argadhasti. Gama hojii kooliin wanta walqabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuu nutti himte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota ja'aaf as turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerraa jetti. Ani fakkeenyaaf namoota koongiresii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurra muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly reflect the region that
AN dibbat addat anafmo yeron muqanno huji kanan fudatatu qamole seratuman congress irat inigunmo isakallattin lalno kiyaske biyan tujjed tuqojechu animmo yeroma biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanan hojjedhuuf asitti namoota koongirasii waliin hojjechuun koo dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuuttan fudha.
Janet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa yaalii Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niiwoorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
I have gained experience because I did my fellowship at
muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakka itti ramadamee muuxannoo hojii fudhataa ture yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niiwoorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaa irraa. Yommuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Jiliyo Silori Naayijeeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaa irraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa.
My expectation was high, right? I was expecting.
Wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hojimaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
To struggle disinformation, that is not our mission. Our mission is to provide accurate information. That is the only way we can serve the people around the world. We can fight against disinformation.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoonni atileetiksii addunyaa hagayya 19/2023 guyyoota 9 biyya Hangarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffamaa ture kaleessa xumuramee jira. Shaampiyoonaa kana cinattis konferensiiwwan kan gaggeeffamaa turan yoo ta'u kanneen keessaa inni dubartoota aangomsuutti fuulleffate qiyyaafannaa argatee jira. Kan Budaapest imaluudhaan deemsa dorgommichaa nuuf gabaasaa ture Eebbisaa Naggasaa dorgommiilee guyyaa kaleessaaf qabxii waliigalaa walitti qabuudhaan akkasumas dhimma konferensichaa irratti pirezidaantii atileetiksii Itoophiyaa itti hirmaattee turte dubbisuun kan qindeessee qabaa kunoo.
Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti atileetota 2100 ol biyyoota 200 irraa babba'an kan hirmaachisee ture kaleessa xumurasaa argateera. Shaampiyoona kanaan Itoophiyaan atileetota 34 fiigicha maaraatoonii meetira 10,000, meetira 5,000, meetira 3,000 gufachiisa, meetira 1,500 dhiiraa fi dubaraan akkasumas meetira 800 dubartootaan walumaa galatti dorgommii 6 ture kan hirmaatte. Haalli qilleensaa Budaapest ho'aa ta'uu isaatiin atileetonni keessumaa Itoophiyaa irraa shaampiyoonaa kanarratti hirmaatan ga'umsa gaarii irraa otoo jiranii qabxii argachuuf malan dhabaniiru. Keessumaa dorgommiilee guyyaa xumuraa irratti dorgoman maaraatoonii dhiiraa dabalatee fiigicha meetira 5,000 kan dhiiraa fi fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dubartootaa irraan biyyattiin qabxii argachuuf maltuu dhabdeetti. Guyyaa xumuraa irratti dorgommii jalqabaa kan ture fiigichi maaraatoonii dhiirotaa hanga kiiloomeetira 30 atileetonni Itoophiyaa gurmuun hojiin hojjetan baay'ee jajjabeessaa ture. Garuu Lu'ul Gabrasillaasee qofti atileetii Ugaandaa wajjin hanga dhumaatti turus qabxiin eegamee dhufuu hin dandeenye. Lu'ul Gabrasillaasee 3ffaa yogguu ba'u Mirkeessaa Mangashaa 6ffaa akkasumas Tsaggaayee Gitaachoo 13ffaa ta'uudhaan xumuran. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya isaa Itoophiyaaf kan warqee argamsiise atileet Taammiraat Tolaa baranas eegamus dhukkuba samudateen dorgommii dhumaa irratti addaan kutuuf dirqameera. Dhukkuba samudatee ilaalchisuun yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen.
Ananna qunnami kaleessa garaachi kiyya gara halkaniirra rakkoo horate baay'een dhukkubee ture garaachi na dhukkubnaan halkan keessa sa'aatiin taane ta'e nyaatanani nyaadhe ashaboon itti baay'ate na fakkaate sarraa ka'uu hin didu baay'ee halkan na cinqaabule. Akkasuma barii qoricha naa kennameen doktora federeeshinii irraa naa kennaniin xiqqoo natti furee akkasumatti dorgommicha seenee kiiloomeetira hanga 20 gaarii ture 20 booda garuu garaachichi lammata natti ka'e. Garaachichi kun hoggaa natti ka'u baay'ee na afuufama. Na deebisisuu hin danda'u. Bishaan illee wanti gadi dhuge natti dabala malee narraa hin hir'anne. Haala saniin akkanatti deemu na dhoowwe jechuudha. Ta'u iyyuu garuu cakkaneetuma afaan amma kiiloomeetira 31 waliin turre. Sadi ta'anis walitti amnu cakkanaatuma deemaa ture. Ammoo dabalaa deemu garuu deemicha na dhoowwaa ture. Dhumarra ga'ee naannoo 35 akkas 33 immoo 35 humnaa ol natti taananuman duwwaatti hafe. Yoo naafullee naaqannas hin dandeenye يوكان نسلي يروح أفي أكوان نديسة فكانت الناس ما ذي كلام ما صار يحس أنت نتدي بأوان تيب في وند أو وجراء شو غرائب شكوني على خناني أما كنوا تسردمي تربا يالي غرو تأودي دي كانت تنكيس أكوتي باي
إيشو Rugumi metra kumashan irota gidduti drugumen atleton Ethiopia rab hirmatan kesuma barahu aragawi hoji gurmu baye chimaten riyota sa yomi fi hagos gabriot gargarus keren Ethiopia himilkovne atleti lemmi Norway Yakov Ekvisten deqa qosati fi srendi qotokofi maru srendi soddoman ye gunjfatu atleti lemmi Spain Mohammed Kater lemafa atleti Kenya Yakov Krop sadafataun tumuraniru atleton Ethiopia yomi qayelcha shanafa Hagas Gabriot, Jaffa, Akasmas, Hoji Gurmotin, Gargarsa, Jaba Gochak and Ture, Bariu Aragawi Sadet Fataun Tumuraniro. Bietopia fi Durgumit Murak and Ture, Gichik Vajisa, Metra Kumasari Dubartota, Atlute Jabokanakas Simbo Alamayo, Zarfe and Maginifi, Lomi Mulata of Kesa Matusi, Kapti Argeme, Zarfet and Kofature, Zarfenisi Arfa Fabon, Diploma Guargatu, Lomi Simbon Kurama Fafi, Kurasatafa, Bahani Room. Latin champion athletics teach and a tea conference you won Garagara can give a manioto conference in Duartota Angesu Jeru Tifa Noargatera President Tin Athletics Ethiopia Tantu Commissioner Dartu Tulu Kayo Fibarbachuma conference teacher Akanet Ipsu.
Baik hari dah agak keris tu di Kenya lah kahari aci ni mu baik hari tu berpun kami si kena kahari cara garis tu kuburan dahulu garis apa garis tu kuburan dahulu atau nonis semua kami semua garis sporti malam aku karaman malam aku malam kebulan rumah sani dan desi sani konfidensi sani wanda
cemsu
kanjara mura baik hari ini ikut masyarakat di Kamusa dibantu ni orang di kecetis atau kesemua semua sejari semua sa adunia raja kecetis santan maka sa mutaira karena mereka atau mutaira ama barang undung tu biyung undung tu kalau tesis dapatnya ini mutaira berayu darbera kedua orang nama gambar cium karena aku dibantu ni gara hujan tu pun gara sporti jadi sporti kerja sporti sani baye wan garida wan nama timsu wan nama kasusi akan semua timu izolin lah terkabe ama orang berbunga sih betul aku berbunga sih wan ingkar cara ingkar kisah wan garis itu wan agenda garis itu
Garena Athletics Ethiopia Warkelama Metia Frifi Nasa Sadin Africa Ra Kenya Tiane Lamafa Adunya Ramo Sadeta Fata Unt Murera Kabasa Gale America Tif Kindaev Episana Kasa Stockholm Sweden
Yero jijirama, yero wana dunya kanarraan ama namnetti, yero odefannun ageinu waan lafarrat arginun jala kisisne, uga barbaan. Yero odefannun nutima mugar tokeetaw, amantarra adamna. Yero rakkini jiru, abjun keny, abdin keny, akasumas hawwin kenya, Prasi wala warati hunda. As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filadu gara ke satfit. Adunya wukunu sisne uga wajin gam tomse. As sagale Amerika ti fakke wutu sini sagasis.
Sagale Amerika saganta afan oromora qop in harab jenne kanuma saganta de ken yaratta machu yo fetan email ken horn@vonews.com ratta am sanuf isa media hawas mammo gama facebookin facebook.com/voaafanoromo yo jettanu argatu twitter instagram rattile ergano ka uden desan gulalan saganta kana na modandi producer ken nugusu tamre gulala video la teraman te kasmas Media hawas makat endesite tegist gammeti qop ihar akan sinkes mesan tujbe horati qop iborin ulfidebina nagatibula